To'rtinchi trek. Qishloq kottejidagi jinoyat. Qo'liga eshik bolg'achasini olib, kottej eshigini sekingina taqillatdi Polit xonim. Birozdan keyin yana taqillatdi. Chap qo'ltig'iga siqib olgan o'roqliq buyum pastga qiyshayib qoldi va uni darhol to'g'rilab oldi. Ushbu o'rimda Spenlow xonimga kiyib ko'rishi uchun yangi qishki tayyor yashil ko'ylakni keltirgan edi. Polit xonimning chap qo'lida qora shoyi sumka osilib turar, unda o'lchov tasmasi, igna to'g'nog'ich qadab qo'yiladigan yostiqcha va katta qaychi bor edi. Polit xonim novcha va ozg'in, qirra burun, ingichka qisiq labli, unchalik qalin bo'lmagan malla kulrang sochli ayol edi. U 3-chi marta eshikni taqillatishga shoshilmadi. Sekin qayrilib ko'chaga qaradi-da, ildam qadamlar bilan yaqinlashib kelayotgan sharpani sezdi. Xushchaqchaq, shamoldan quruqshagan yuzli, 50 yoshli ayol o'zining odatiy yo'g'on ovozida Xartnail xonimga baqirdi. "Xayrli kun, Polit xonim."
"Xayrli kun, Xartnail xonim,"
javob berdi uning tikuvchisi. Polit xonim hayotini boy ayolning uyida murabbiyalikdan boshlagandi. Uning ingichka ovozidan yaxshi tarbiyalanganligi sezilib turardi. "Kechirasiz," davom etdi. "Siz mabodo bilmaysizmi, Spenlow xonim uydami?"
"Xabarim yo'q,"
dedi Xartnail xonim.
"Qandaydir noqulay bo'lyapti. Men Spenlow xonimning yangi ko'ylagini kiydirib ko'rishim kerak edi. U 3:30 kelishini tayinlagandi."
Xartnail xonim qo'lidagi soatiga qaradi.
"Hozir 3:30 oshdi."
"Xo'sh, men 3 marta taqillatdim, biroq hech kim javob bermadi. Balki Spenlow xonim esidan chiqib ketib qolgandir deb o'ylayapman. Lekin u odatda belgilangan uchrashuvni esdan chiqarmaydi. Bundan tashqari, u bu ko'ylakni indinga kiymoqchi edi." Xartnail xonim ko'cha eshikdan kirdi va Labernem kotteji eshigi oldida turgan Polit xonimga yaqinlashdi.
"Nega Gladys qo'ng'iroqqa javob bermayapti?"
xitob qildi.
"O, tushunarli, tushunarli. Bugun payshanba-ku, Gladysning dam olish kuni. Menimcha, Spenlow shunchaki uxlab qolgan. Siz bilishimcha, bu jonivorni unchalik qattiq taqillatmagansiz."
Xartnail xonim eshik bolg'achasini olib, bor kuchi bilan eshikni bangillatib urdi. Shu bilan birga qo'li orqali zarb bilan eshikni taqillatdi. Ovozining boricha, "Ey, birov bormi?" deb baqirdi. Hech qanday javob bo'lmadi.
Nima bo'lganda ham, ehtimol Spenlow xonim esdan chiqib ketib qolgan,
deya Polit xonim ming'illadi.
"Boshqa payt kelarman."
U yo'l chekkasidan so'qmoq bo'ylab yurib uzoqlasha boshladi.
"Bo'lmagan gap,"
qat'iy so'zladi Xartnail xonim.
"U ketib qolishi mumkin emas. Men uni uchratishim kerak edi. Hozir derazadan qarayman. U yerda biror tirik jon bormikin?"
U kuldi. Har doimgidek xayrixoh tarzda hazillashganini bildirmoqchi bo'lgandek e'tiborsizlik bilan yaqindagi derazadan ichkariga qaradi. Garchi janob Spenlow xonim bilan birgalikda kamdan-kam bu yerda bo'lishi, orqa tomondagi kichik mehmonxonani bu yerdan afzal ko'rishlarini bilardi. E'tiborsizlik bilan nigoh tashlaganiga qaramay, o'z maqsadiga erishdi. Haqiqatan ham bu yerda tirik jondan asar yo'qligini Xartnail xonim bildi. Aksincha, u deraza orqali Spenlow xonimning gilamchada kamin oldida o'lib yotganini ko'rdi.
"Albatta, men o'zimni qo'lga oldim,"
dedi keyinchalik Xartnail xonim.
"O'zimni darrov qo'lga oldim. Bechora Polit xonim esa nima qilishini bilmasdi."
"Ruhingizni tushirmang," dedim men unga.
"Siz shu yerda turing. Mensa konstabel polkni chaqirib kelaman."
U esa bir o'zini tashlab ketmaslikni so'rab, "Alla nimalar" deb ming'irladi. Men parvo qilmadim. Bunday insonlarga hamisha qattiq turish kerak. Men tajribamdan bilamanki, ular har qanday sharoitda shovqin siron ko'tarishni yoqtirishadi. Xuddi shu paytda men ketganimdan so'ng uyning burchagidan janob Spenlow paydo bo'ldi. Shu joyda Xartnail xonim katta ahamiyatga ega pauza qildi. Shu yo'l bilan u o'z tinglovchilarining ichki yutilgan nafasi bilan unga "Aytingchi, u qanday ahvolda edi?" deb murojaat qilishlariga imkon berdi. Xartnel xonim davom etdi.
To'g'risini aytsam, men darrov nimadandir shubhalandim. U juda ham xotirjam holatda edi. Hattoki bir ozgina ham hayron bo'lmadi. Nima desangiz deng-u, qachonki inson rafiqasi o'lganini bilgach, unda hech qanday hissiyot namoyon bo'lmasa, bu notabiiydir.
Barcha bu fikrga qo'shildi. Shu qatorda politsiya ham. Janob Spenlowning o'zini hissiz tarzda tutishi ularga shunchalik shubhali tuyuldiki, ular darhol rafiqasi vafotidan so'ng ushbu gentlemanning ahvoli qay tomonga o'zgarishini surishtirishga kirishib ketishdi. Spenlow xonim ancha davlatmand ayol ekanligi va to'ydan so'ng uning vasiyatiga ko'ra barcha mol-mulk erga o'tishini aniqlashgach, ularning shubha gumonlari yanada kuchaydi. Qonun himoyachilaridan birinchilar qatorida suhbatlashgan inson yoqimtoy yuzli. Biroq ba'zilarning ta'kidlashicha, tili burro keksa ayol Marple xonim edi. U qishloq ruhoniysi bilan yonma-yon yashaydi. Jinoyat haqida bilganlarga bor yo'g'i yarim soat vaqt o'tganiga qaramay, politsiyachi Polk uning oldiga keldi. U yasama savlat bilan yon daftarini varaqlay boshladi.
Agar qarshilik qilmasangiz, xonim, men sizga bir nechta savol beraman.
Spenlow xonimning o'limi bilan bog'liqmi? Dedi Miss Marple. Polk hayratdan bir seskanib tushdi.
Ayting-chi, xonim, siz buni qayerdan bildingiz?
Baliq, javob berdi Miss Marple. Konstable Polk uning nima haqida gapirayotganini darrov tushunib yetdi. Demak, baliq do'konidagi bolakay kechki ovqat bilan birgalikda ushbu yangilikni olib kelgan. Shundan so'ng Miss Marple davom etdi. U mehmonxonada polda yotardi. Qandaydir ingichka narsa bilan bo'g'ilgan. Nima bo'lsa ham u narsa g'oyib bo'lgan. Bu so'zlardan Polkning jahli chiqdi.
Buncha narsani bu qayerdan bildi ekan?
Marple xonim chaqqonlik bilan uning gapini bo'ldi. Ketelingiz Nina to'g'nog'ichlimi? Konstable Polk hayron bo'lib pastga qaradi.
Shunday maqol bor,
dedi u.
To'g'nog'ichni ko'rsang, darrov uni olgin. Shunda senga omad kulib boqadi.
Umid qilamanki, barchasi ro'yobga chiqadi.
Xo'sh, siz mendan nimani so'ramoqchi edingiz?
Konstable Polk yo'taldi. Yana o'zini jiddiylashtirib, yon daftariga qaradi. Artur Spenlow janoblari, marhumning eri, menga bayonot berdi. Uning so'ziga ko'ra, soat 2:30 da Marple xonim unga qo'ng'iroq qilib, soat 4:15 ga yetib kela olmaysizmi? Siz bilan nimadir haqida gaplashib olishimiz kerak degan.
Xo'sh, xonim, shu to'g'rimi?
Albatta yo'q, javob berdi Marple xonim.
Siz janob Spenlowga soat 2:30 da qo'ng'iroq qilmadingizmi?
Hech qanday 2:30 ham boshqa paytda ham telefon qilganim yo'q.
Xo'sh,
dedi Konstable Polk va mo'ylovini huzur bilan chaynadi.
Janob Spenlow yana nima dedi?
Uning aytishicha, 2 dan 10 daqiqa o'tganda uydan chiqib ketib, undan so'rashganidek shu yerga yetib kelgan. Bu yerga yetib kelganda xizmatkor ayol Marple xonim uyda yo'q deb aytgan.
Mana shu so'ngisi haqiqat,
dedi Miss Marple.
U rostdan ham bu yerga kelgan. Biroq men ayollar klubida yig'ilishda edim.
Xo'sh, dedi yana Konstable Polk.
Ayting-chi, Konstable, siz janob Spenlowdan gumonsiraysizmi?
Hali bu haqida gapirishimga erta. Bundan tashqari, menimcha, kimligini aytmayman. Kimdir hiyla-nayrang ishlatyapti.
Janob Spenlow,
o'ylanib so'zladi Miss Marple. U janob Spenlowni sevardi. Bu o'rta bo'yli, qotmadan kelgan, murojaat qilganda haddan tashqari rasmiyatchi va xushmuomala inson edi. Tashqaridan qaraganda uning qishloqda qolib ketgani g'alati ko'rinishi mumkin edi. Zero u butun hayotini shaharda o'tkazgan edi. Biroq bir kuni janob Spenlow Marple xonimga tan olgan. Men bolaligimda qishloqda yashashni xohlardi, deb ishonchli tarzda tushuntirgandi janob Spenlow. Mening shaxsiy bog'im bo'lishini orzu qilardim.
doimo gullarga bog'langandim. Bilasizmi, rafiqamning gullar do'koni bor edi. Biz o'sha yerda tanishganmiz.
Xuddi shu sanalgan quruq dalillardan so'ng romantik manzara paydo bo'lardi. Yosh, jozibador Spenlou xonim mo'l ko'l gullar fonida. Ammo janob Spenlou gullar haqida hech narsa bilmasdi. U qanday urug' sotib olish lozimligi, gullarni qanday qirqish va ekishni, bir yillik hamda ko'p yillik o'simliklarni farqlay bilmasdi. U shunchaki atrofi bog' bilan kottej va gullagan daraxtlardan taralayotgan shirin isni orzu qilardi. Marple xonimga maslahat uchun murojaat qilib, uning izohlarini yon daftarchasiga yozib qo'yayotgandek, o'zini tutishida qandaydir ta'sirchanlik bor edi. Bu inson ortiqcha shovqinsiz harakat qiladiganlar toifasidan edi. Balki fe'lining shu jihati uchun ham xotinining o'limidan keyin politsiya unga e'tibor qaratgandir. Sinchkovlik va sabr-toqat bilan marhum Spenlou xonimning o'tmishini iloji boricha puxta o'rganishdi. Bu xususda barcha Saint Mary Mid okrugidagilar bilishdi. Spenlou xonim o'z hayotini boy xonadonda xizmatkorlikdan boshlagan. Bog'bonga turmushga chiqib, Londonda gullar do'konini ochgandan keyin bu joydan bo'shadi. Ularning do'konida ishlar yurishib ketdi-yu, biroq eri tezda kasal bo'lib vafot etdi. Yolg'iz, beva bo'lib qolgach, Spenlou xonim ishini davom ettirib, do'konni chiroyli qilib bezatdi. Uni kengaytirdi. Hammasi yaxshi ketayotgandi. Keyin u do'konni yaxshigina narxga sotib, ikkinchi marotaba o'rta yoshdagi erkak, unchalik katta bo'lmagan sertashvish merosga ega zargar janob Stenlouga turmushga chiqdi. Birozdan keyin bu merosni ham pullab, Said Marymitga ko'chib o'tishdi. Spenlou xonim o'ziga yaxshigina to'q ayol edi. U o'zining gullardan to'plagan jamg'armasini ruhlar yordamida erishilganligini uchragan odamga so'zlashni o'zining burchi deb bilardi. Uning ishi doimo gullab yashnardi. Chunki ruhlar doimo unga turli maslahatlar bergan. Bularning bari uning spiritizmga bo'lgan ishonchini oshirganiga qaramay, Spenlou xonim adolatli yo'l tutmadi. Medium va spiritik seanslarni to'xtatdi. Lekin u Said Mary Midga ko'chib kelgach, yana ingliz cherkoviga qatnay boshladi. Uni tez-tez ruhoniyning uyida ko'rish mumkin edi. U chindildan cherkovning barcha xizmatlariga qatnar, qishloq do'konlariga homiylik qilar, mahalliy axborotlarga qiziqar va bridge o'ynardi. Umuman olganda, oddiy qishloq hayoti davom etardi. Va birdan uzilib qoldi. Politsiya boshlig'i polkovnik Melchett inspektor Slekni huzuriga chaqirdi. Slek o'ziga to'la ishongan odam edi. Agar u bir narsaga qaror qilsa, albatta bunga to'liq ishonardi. Va hozir ham u qat'iy ishonch hosil qilgandi. Buni uning eri qilgan janob, dedi u. Sen shunday o'ylaysanmi? Bunga mutlaqo ishonchim komil. Unga bir qarasangiz edi. Biroz bo'lsa-da qayg'u va umuman biror hissiyotni namoyon qilmayapti. U uyga xotinining o'lganini bilgan holda qaytgan. Xo'sh, u tushkunlikka tushgan er rolini o'ynamadimi? Yo'q. Bu inson unaqalardan emas, janob. O'zini haddan tashqari sevadi. Ba'zi gentlemanlar rol o'ynashga qodir emas. O'ta ketgan rasmiyatchi. Umuman, mening bilishimcha xotini uning joniga tekkan. Uning puli juda ko'p edi. Men shuni aytmoqchi edim, u bilan yashash qiyin bo'lgan. Chunki bir tantiqlikdan boshqasiga sakrashdan to'xtamagan. Sovqonlik bilan uni yo'qotishga va shu bilan o'z jonining huzurini o'ylab yashashga qaror qilgan. Ha, balki shundaydir. Ishonavering, shunday. Rejasini puxtalik bilan ishlab chiqqan. Unga xuddi o'ziga qo'ng'iroq qilishgandek tutgan. Melchett Slekning so'zini bo'ldi. Demak, hech qanday qo'ng'iroqni aniqlashmadimi? Yo'q, janob. Demak, bu ikkitadan birini anglatadi. Yoki u yolg'on gapiryapti, yoki jamoat telefon butkasidan qo'ng'iroq qilishgan. Qishloqda faqat ikkita telefon butkasi bor. Biri stansiyada, boshqasi esa pochtada. Pochtani albatta olib tashlash kerak. Blade xonim u yerga kirganlarning barchasini ko'radi.
Stansiya esa boshqa masala. Poyezd 2:37 da keladi. Shunda qiychuv boshlanadi. Uning aytishicha, unga Marple xonim qo'ng'iroq qilgan. Bu yolg'on. Uning uyidan hech kim qo'ng'iroq qilmagan. O'zi esa uyda bo'lmagan.
Siz Spenlow xonimni o'ldirmoqchi bo'lgan kishi uning erini ataylab uydan chiqarmoqchi bo'lgan degan farazni hisobdan chiqarmayapsizmi?
Siz yosh Teda Jerarani nazarda tutyapsizmi, janob? Men shu taxmin ustida ishladim. Biroq bundan unga manfaat yo'q.
Bundan tashqari, bu mavhum shaxs mablag'ni o'zlashtirish unga sharaf keltirmaydi.
Men uni bunga aloqador emas deyotganim yo'q.
Nihoyat u o'zining boshlig'i oldiga kelib, barchasini astoydil o'z bo'yniga olgan.
Nima? U Oxford guruhi a'zosimi?
So'radi Melchin.
Ha, janob.
Yangi dinga kirgan va pulni o'zlashtirganini ochiq tan olish uchun ish bilan to'g'ridan-to'g'ri shug'ullangan. Men faqat shuni aytmoqchimanki, bu yerda hech qanday alohida ziyraklik talab etilmaydi. Shunchaki u ehtimol undan shubhalanayotganlarni sezgan va asodil tavba qiluvchi qahramon rolini o'ynashga qaror qilgan.
Siz badgumonsiz, Slek,
e'tirof etdi polkovnik Melchit. Darvoqa, siz hech bo'lmasa Marple xonim bilan gaplashdingizmi?
Uning bu ishga nima aloqasi bor, janob?
Hech qanday. Biroq u barcha gap-so'zlardan xabardor. Oldiga borib, u bilan bir gaplashib ko'rmaysizmi? Bu keksa ayol juda ziyrak.
Slek suhbat mavzusini o'zgartirdi.
Janob, men sizdan quyidagilarni so'ramoqchi edim. Marhuma o'z ish faoliyatini uy xizmatkori sifatida janob Robert Abercrombie qo'rg'onchasida boshlagan. Xuddi shu joyda uning qimmatbaho buyumlari, ya'ni juda qimmat turadigan zumradlarni o'g'irlashgan.
Ularni shu bilan topishmadi. Men bu ishni qayta ko'rdim. O'g'irlik Spenlow xonim ishlagan paytda sodir etilgan.
To'g'ri, unda u juda ham yosh qiz edi.
Janob, sizga u bu ishga qandaydir ma'noda aralashganga o'xshab ko'rmayaptimi?
Siz bilasizmi? Janob Spenlow unda juda ham mayda zargar edi. Ya'ni o'g'irlangan buyumlarni sotib olgan bo'lishi mumkin edi.
Melchit bosh irg'adi.
Bundan bir narsa chiqadi deb o'ylamayman. Unda u Janob Spenlow haqida hech narsa bilmasdi. Politsiya bu ishda Abercrombie Jimning yosh haddan tashqari isrofgar o'g'li aralashgan deb hisoblagandi. Uning qarzi juda ko'p edi. O'g'irlikdan keyin bir boyvachcha xotin uning qarzlarining barchasini to'lagan. Nima bo'lganda ham shunday deyishgan. Biroq keksa Abercrombie ishning e'lon qilinishini sira xohlamagan. Politsiyani chalg'itishga harakat qilgan.
Men faqat o'z taxminlarimni aytdim, xolos. So'z yuritdi Slek.
Marple xonim Slekni polkovnik Melchitning o'zi yuborganini eshitib, uni nihoyatda do'stona qabul qildi. Polkovnikni bu ishi juda ajoyib bo'ldi. Men uning yodidaman deb o'ylamagandim.
Yodidasiz. Juda ham yaxshi yodida qolgansiz.
Darvoqa, u aytdiki, Saint Mary Mead'da nimadir sodir etilsa, siz bu haqda eshitmagan bo'lsangiz, demak, bu narsa eshitishga arzimaydi.
Ha, juda ajoyib,
qaytardi Miss Marple. Faqat men bu haqda hech narsani bilmayman. Men bu qotillik haqida aytayapman.
Siz bu haqda nima deyishganidan xabardorsiz-ku?
Keraksiz gaplar takrorlashga arzirmikin?
Bilasizmi, bu rasmiy suhbat emas,
muloyim so'zladi Slek. Bu shunchaki ishonchli so'zlashuv.
Siz rostdan ham odamlar nima haqida gapirayotganini bilmoqchimisiz?
Bunda biror haqiqat bormi?
Ha, xuddi shunday.
Xo'sh, keti yo'q gap so'zlar, turli taxminlar aytilyapti. Biroq asosan insonlar ikki qismga bo'lindi. Agar meni tushungan bo'lsangiz.
Birinchisi, bu ishni er qilgan deydiganlar.
Mazkur vaziyatda gumon erga yoki xotinga tushishini bilasiz.
Bu albatta tabiiy.
Bo'lishi mumkin,
sekin so'zladi inspektor.
Men nima haqida gapirayotganimni tushunyapsizmi?
Bu yaqin munosabatlar.
Keyin ko'pincha bunga pulni ham aralashtirishadi.
Eshitishimcha, Spenlow xonim o'ziga ancha to'q.
Spenlow esa bu o'limdan bevosita manfaatdor.
Afsuski, bu gunohga to'la dunyoda eng dahshatli taxminlar ham o'z tasdig'ini topadi. Ha, u kattagina mablag'ni meros qilib olgan. Aynan shunday. Ehtimol, uni bo'g'ib o'ldirgan. Uyning orqa eshigidan chiqib ketgan. Dalalardan mening uyimga tomon yo'nalgan. Go'yoki meni ko'rmoqchi bo'lgan. Chunki men unga qo'ng'iroq qilganman. U esa orqaga qaytgan. Uyda yo'qligida xotinini o'ldirishganini biladi. Va biror daydi yoki o'g'rining bo'yniga qo'yishadi deb qaror qilgan. Pul masalasiga kelsak, oxirgi paytlarda yomon munosabatlarda bo'lishgan bo'lsa-chi? Biroq bunday bo'lmagan. Uning so'zini bo'ldi Marple xonim. Siz aniq bilasizmi? Janjallashganlarda siz bilgan bo'lardingiz. Oqsoch Gladys Brent buni butun qishloqqa yoyardi. U bilmasligi ham mumkin edi. Muloyim e'tiroz bildirishga harakat qildi inspektor. Javobiga esa Marple xonim afsus bilan jilmaydi. Biroq kimdir umuman boshqa narsa haqida o'ylayapti. Ter Jerar tashqi ko'rinishi chiroyli yigit. Siz albatta tashqi ko'rinishi chiroyli insonlarning boshqa turli o'xshash sharoitlarda ko'proq taassurot qoldirishini bir necha bor kuzatgansiz. Avvalgi ruhoniyimizni olaylik. Juda hayratlanarli ta'sir. Qizlar, misol uchun kechki va tonggi ibodatlarda cherkovga yog'ilib kelgandi. Ko'pgina yoshi kattaroq ayollar shippak va sharflar tikish bo'yicha cherkov jamoat ishlarida o'ziga xos faollik ko'rsata boshlagandi. Shu tariqa bechora yigitni sarosimiga solib qo'yishgandi. Shunday qilib, men nimaga to'xtagandim? Ha, bu yosh yigit Ted Jerar. Albatta, u to'g'risida juda ko'p gap-so'zlar yurgandi. U Spenlow xonimni ko'rgani ko'p borardi. Spenlow xonim menga boshqalar ta'riflagandek Oxford guruhi a'zosi ekanligini aytgandi. Menimcha, ularning bari juda samimiy va jiddiy. Bu esa Spenlow xonimga katta taassurot qoldirdi. Miss Marple biroz nafas rostladi va davom etdi. Ishonamanki, men bu yerda gapirganlardan boshqa narsa haqida gap bo'lishi ham mumkin emas. Axir, odamlarning gap so'zini bilasiz-ku. Ko'pchilik Spenlow xonim yosh yigitni nihoyatda yaxshi ko'radi va unga katta miqdorda pul bergan deb hisoblardi. Uni esa o'sha kuni stansiyada ko'rishgani ayni haqiqat. U roparosa soat 2:30lik poyezdga chiqib ketgan. Vagonning boshqa tomonidan osongina tushib, temir yo'l orqali o'tib devordan oshib, to'siqdan kechib, stansiyaning kirish qismida umuman paydo bo'lmaslikning iloji bor-ku. Shuning uchun u kottejga yo'l olganini hech kim anglamaydi. Albatta, Spenlow xonimning g'alati kiyimiga e'tibor qaratishadi. Kimono? Ko'ylak emas. Marple xonimning yuzlari uyatdan qizardi. Tushunasizmi? Bular o'ylantiradigan narsalar. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu yerda biror axloqsizlik bo'lganmi? Yo'q, unday emas. Menga bu tabiiy bo'lib tuyulyapti. Siz buni tabiiy deb hisoblaysizmi? Bu vaziyatda ha. O'ylanib, biroq sovuq tarzda javob berdi Marple xonim. Demak, erida boshqa sabab bo'lishi mumkin edi. Ya'ni, bu rashk, ta'kidladi inspektor Slek. Yo'q. Janob Spenlow hech qachon rashk qilmagan bo'lardi. U bunday masalalarga e'tibor beradigan insonlardan emas. Agar xotini ketib qolib, to'g'nog'ich yostiqchasiga "Men ketdim" deb xatcha qoldirib ketgandagina nima sodir bo'lganini bilgan bo'lardi. Inspektor Slek Marple xonim unga bunday sinchkovlik bilan tikilayotganidan mushkul ahvolda qoldi. Inspektor xonim gapirganlarning barchasini tushundi-yu, nimagadir bo'layotgan shamalarni tushunmay qolardi. Inspektor, sizda jumboqning yechishi uchun biror bir kalit bormi? Qat'iy so'radi u. Hozir o'zidan keyin hech kim barmoq izlarini, sigaret qoldiqlarini qoldirmayapti, Marple xonim. Biroq jinoyat menimcha ancha eski uslubda amalga oshirilgan, deya so'z yuritdi u. Bu bilan nima demoqchisiz? Darhol so'zladi Slek. O'ylaymanki, Constable Polk sizga yordam berishi mumkin. U jinoyat joyiga birinchilardan bo'lib yetib kelgan. Janob Spenlow shezlong yengil orom kursida o'tirardi. U nimadandir xijolat chekkandek edi. Albatta, men nima bo'lganini to'la anglab turibman. Garchi mening eshitishim oldingidek bo'lmasa-da, bir bolakay orqa tomonimda, "Xo'sh, Krippen kim?" deb baqirganini eshitdim. Va menda shunday fikr paydo bo'ldi. U aytmoqchiki, go'yo men o'z sevimli xotirimni o'ldiribman. Taassurotlaringiz sizni aldamapti, deb muloyim ohangda so'zladi bog'dagi atirgullarni qaychi bilan kesa turib Marple xonim. Bunday fikr bolakayning miyasiga qayerdan kelib qoldi ekan? Marple xonim yo'taldi. U albatta katta kishilarning fikrini eshitgan. Siz bu bilan nima demoqchisiz? Boshqalar ham shunday fikrdami? Saint Mary Mitning yarim aholisi. Biroq, azizam, bunday fikr qayerdan paydo bo'lishi mumkin? Axir men rafiqamga qattiq bog'lanib qolgandim. Afsuski, u qishloqda yashashni men o'ylaganchalik qattiq xohlamasdi. Barchasiga to'liq rozilik bu amalga oshmas komillik-ku. Sizni ishontirib aytamanki, uni yo'qotgandan beri men qattiq iztirobdaman. Ehtimol. Nima bo'lganda ham meni kechirasiz-u, sizning o'zingizni tutishingizda bu unchalik sezilmayapti. Shunda o'zining javobi bilan janob Spenlow oshirib yubordi. Azizam, ko'p yillar ilgari menga Xitoy faylasuflaridan biri haqida o'qishga to'g'ri kelgandi. Sevimli xotini vafot etgach, u xotirjam tarzda ko'chada bemalol, xuddi hech gap bo'lmagandek bong urishda davom etavergan. Bu xitoyliklarning oddiy vaqt o'tkazish usuli. Bu insonning ruhiy quvvati shaharliklarda kuchli taassurot qoldirgan. Biroq Saint Mary Mead aholisi buni butunlay boshqacha qabul qilyapti. E'tirof etdi Marple xonim. Xitoy falsafasi ularni mutlaqo qiziqtirmaydi. Ammo siz tushunyapsiz-ku? Marple xonim boshini chayqadi. Mening tog'im o'zini tuta bilishdek noyob hislatga ega edi, tushuntirdi u. Uning shunday shiori bor edi: hech qachon o'zingning hislaringga erk berma. U ham gullarni sevardi. Men o'ylayotgandim, qiziqib xitob qildi janob Spenlow. Kottejning g'arbiy qismida o'simliklardan shiponcha qurish mumkin edi. Bilasizmi, atirguldan yoki pechak gullardan. Yana men nomlanishini bilmaydigan ochiq oq rangli gul bor. Mana menda yana chiroyli rasmli katalog bor, dedi Marple xonim boshqacha ohangda gapirib. U o'zining 3 yashar nevarasi bilan shu yo'sinda so'zlashardi. Balki siz uni qarab chiqarsiz. Men markazga borishim kerak. Katalogni o'rganishga shong'ib ketgan janob Spenlowni bog'da qoldirib, Marple xonim o'z xonasiga ko'tarildi. Ko'ylakni bir bo'lak jigarrang qog'ozga o'rab, shoshilganicha pochta bo'limi tomon yo'naldi. Tikuvchi Polit xonim xuddi shu xonada, pochta idorasi joylashgan uyning tepasida yashardi. Ammo Marple xonim yuqoriga ko'tarilishga oshiqmadi. Soat millari 2:30 ni ko'rsatardi. Bir daqiqadan keyin pochta podyezdida Match Benham o'ylab chiqarilgan joy dan avtobusi kelib to'xtadi. Saint Mary Mead uchun bu kun voqeasi edi. Pochta bo'limi boshlig'i odatdagidek o'zining paketlari va jo'natmalarini qabul qilib olishga shoshildi. Pochta tijorat ishlari, ya'ni shirinliklar, arzon kitoblar va bolalar o'yinchoqlari bilan shug'ullanardi. Shuning uchun Marple xonim pochtada 4 daqiqacha bir o'zi qoldi. Boshliq pochtaga qaytishga ulgurmadi. Marple xonim yuqoriga ko'tarildi va uning ko'ylagini kulrang krepdan yanada zamonaviy ko'rinish uchun qayta tikish mumkinmi yo'qligini so'radi. Polit xonim yordam berishga va'da berdi. Politsiya boshlig'iga uni Marple xonim ko'rmoqchi ekanligini aytishganida hayron qoldi. U uning huzuriga kirgan zahotiyoq undan uzr so'radi. Siz marhamat qilib meni kechiring. Sizni bezovta qildim. Siz juda band ekanligingizni bilaman. Siz menga doimo yaxshi munosabatda bo'lgansiz, polkovnik Melchett. Shuning uchun men inspektor Slackning emas, aynan sizning huzuringizga keldim. Barchasidan oldin men Constable Polk qandaydir noxush holatga tushishini xohlayman. Qat'iy qilib aytganda, u umuman hech narsaga tegmasa yaxshi edi. Polkovnik Melchett unga tushunmay qaradi. Polk chaqirdi. Bu Constable Stein Mary Mitten. Men sizni to'g'ri tushundimmi? U yana nima qilib qo'ydi? Bilasizmi? U igna qadoqni ko'tarib oldi. U esa uning keteliga qadirgandi. Men uni ko'rishim zahotiyoq, u buni Spenlow xonim uyidan olib qo'ygan bo'lsa kerak degan o'y xayolimdan o'tgandi. Xo'sh, xo'sh. Ayting-chi, Nina Qadoq bu yerda qanday rol o'ynaydi? U bu Nina Qadoqni haqiqatan ham Spenlow xonimning jasadi yonidan olgan. U kecha kelib buni Slackka aytgan. Menimcha, shunday qilishni siz aytgansiz. Albatta, u yerda hech narsaga tegmasligi lozim edi. Yana qaytaraman. Bu Nina Qadoq nimani ham anglatardi? Bunday matoqdan har qanday ayol foydalanadi. Yo'q. Xuddi mana shu o'rinda siz nohaqsiz, janob polkovnik Melchett. Erkaklar nuqtai nazaridan bu Nina Qadoq oddiy bo'lishi mumkin. Biroq unday emas. Ushbu Nina Qadoq maxsus bo'lgan. Juda ingichka, uni faqat qutichada sotib olishadi va asosan tikuvchilarda bo'ladi. Melchett Marple xonim nimaga shama qilayotganini anglayotgandek bo'lib unga tikilib qoldi. U esa bir necha marta betoqat bo'lib boshini chayqadi. Ha, albatta. Menimcha, hammasi oddiy. Uning egnida kimono bo'lgan. Chunki yangi ko'ylagini kiyib ko'rmoqchi bo'lgan. Polet xonim o'lcham haqida gapirayotganida u oldingi xonaga kirgan. So'ngra u bo'yin atrofiga o'lchash tasmasini aylantirgan. Qilinishi lozim ish uni faqatgina qattiq tortish qolgan xolos. Hech bir qiyin joy yo'q. Keyin Polit xonim uydan chiqqan, eshikni yopib, uni boshqacha ko'rinishda taqqilata boshlagan. Go'yoki hozirgina kelgandik. Ammo Nina Qadoq uning uyda bo'lganligidan guvohlik bermoqda. Spenlowga aynan Polit xonimning o'zi qo'ng'iroq qilganmi? Ha. 2:30 da pochtadan avtobus kelgan, deyarli hech kim bo'lmaydigan paytda. Lekin azizam, nega Marple xonim? Xitob qildi polkovnik Melchett. Xudo haqqi, nima maqsadda? Axir hech bir jinoyat sababsiz sodir etilmaydi. Xo'sh, polkovnik Melchett. Aytishlaricha, bu jinoyatning sababini o'tmishdan izlash lozim. Sodir etilgan voqea mening ukalarim Antoniy va Gordonni eslatadi. Antoniy nimani bajarsa, uning foydasiga hal bo'lardi. Gordonniki esa aksincha. Chopadigan otlari shikastlanardi, aksiyalari tushib ketardi, mol-mulki suv tekinga sotilardi. Tushunishimcha, har ikkala ayol ham shunday ishga aralashgan. Aniq nimaga? O'g'irlikka. Allaqachongi ish. Eshitishimcha, bu zumratlar juda qimmatbaho bo'lgan. Oqsoch va xizmatkor qiz. Qanday qilib xizmatkor va bog'bon turmush qurib, gul do'koni ochishga shuncha pul topganlari tushunarsiz. Javobi shunday bo'ladiki, bu o'g'irlik ulushi. U qayerda nima qilgan bo'lmasin, unga omad doimo hamroh bo'lgan. Aytishadi-ku, pul pulni topadi deb. Boshqa ayol, oqsoch ayolga kelsak, unga omad kulib boqmagan. U oddiy qishloq tikuvchisi bo'lib qolgan. Keyin ular yana uchrashishgan. Bari ko'ngildagidek ketayotgan edi. Toki ular o'rtasida Ted Gerard paydo bo'lmaguncha. Spenlow xonimni anchadan buyon vijdon azobi qiynayotgandi. U to'lig'icha kuchli diniy hissiyot hukmi ostida qolgan. Bu yosh yigit uni xuddi shunga, gunohlardan xalos bo'lish, poklanishga undagan. Ishontirib aytamanki, u shuni qilish arafasida bo'lgan. Bu esa Miss Politni hech qanaqasiga qoniqtirmasdi. Bu yerda unga faqat bir narsa. Uzoq yillar avval sodir etgan shu o'g'irlik uchun qamoqqa o'tirish ko'ringan. Shuning uchun u bu xavfni bartaraf etishni o'ylagan. Siz balki bilmassiz. Bu ayol juda badxulq. Ishonchim komilki, agar shu tartibli biroq biroz sodda janob Spenlowni osishsa, bu ayol kiprigini ham qoqmagan bo'lardi. Biz bajaramiz, barchasini tekshiramiz. Siz aytayotganlarning barchasini tekshiramiz. Qandaydir darajada.
Sekin gapirdi polkovnik Melchit. Men shuni aytmoqchimanki, haqiqatan ham Abercrombie'da xizmat qilgan va Polit xonim bitta odammi? Yoki
o'zingizni urintirishingiz shart emas,
dedi Marple xonim.
U shunday ayolki, haqiqat bilan devorga taqisangiz barchasini aytib beradi. Buning ustiga uning o'raladigan tasmasi menda. Kecha men ko'ylakni kiyib ko'rayotib bildirmay olgandim. U yo'qolganini sezsa biladiki, tasmasi politsiya qo'lida. U kaltafahm ayol. Darrov buni o'ziga qarshi jiddiy dalil deb o'ylaydi.
Marple xonim balkonga g'ayrat bag'ishlaydigan tarzda kulib qo'ydi.
Ishoning, bezovta bo'lishingizga hojat yo'q.
Bu so'zlarni Marple xonim bir vaqtlar polkovnikka sevimli xolasi kirish imtihonlaridan yiqilmasligini aytib, xavotirlanmaslikka ishontirganidagidek ohangda aytdi. Va u imtihondan o'tdi.